halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysateen mawjadaha gaagaaban ee 2 iyo 12 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabtiya bisha januarina waa 10-ka sanadka 2015. idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa si wada jira halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo xuseen barre.
waxaan wadnaa raashi gargaar oo dowladda soomaaliya ay bixisay qaato wasaaradda arrimaha gudaha inuu soo wareejisay markiisii horena bisha cas turkigu ay soomaaliya ku deeqday ilaa 5,000 qoys inuu gaaro ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala uu ku filan doono.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale oo ka warramaya raashin gargaar ah oo loo sii wado degmada ceelbuur.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo dhegaystayaal waxaa ka mid a dalka faransiiska oo lagu dilay labadii walaalahaa ee geystay weerarkii wargeyska jarli ebdo iyo nin kale oo xiriira lahaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qodobo kala duwan oo xiisale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka faransiiska ayaa sheegay in labadii qof ee lagu eedeynayay inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday wargeyska charlie ebdo in la dilay. sidoo kale waxaa la soo daayay la haystayaashii ay afduubka u haysteen kadib howlgallo kala duwan oo ciidanka boolisku ay ka kala fuliyeen dhinaca waqooyiga magaalada baris iyo howlgal kale oo ciidanka boolisku ay ka sameeyeen goob lagu dukaameysto oo iyana laba qof oo hubaysni ay dadku afduubteen. qaraxyo iyo israsaasiin ayaa laga maqlayay goob ay ku yaalaan xafiisyo warshadeed halkaasi oo ay ku jireen ama ku dhuumanayeen labadii wiil ee walaalaha ahaa oo lagu kala magacaabi jiray shariif iyo siciid kuwaashi kuwaasi oo loo aanaynayo weerarkii wargeyska ee lagu dilay ilaa iyo 12 qof. ciidanka booliska ayaa sidoo kale weerar la beegsaday goob lagu dukaameysto oo ku taala xaafadda ay yuhuuddu degaan ee magaalada baris waxayna goobtaasi ku dileen mid ka mid a labadii qof ee hubaysnayd oo afduubka geysatay oo loo malaynayo inay xiriir lahaayeen labada wiil ee walaalaha ah. waxaana goobtaasi laga dukaameysto ku dhintay 4 qof oo ka mid ahaa dadkii dukaanka ku sugnaa ee afduubka loo haystay. madaxweynaha dalka faransiiska francois holland oo saxaafadda xalay la hadlay ayaa hambalyeeyay ciidamada ammaanka ee faransiiska waxaana ugu baaqay shacabka dalkaasi inay feejignaadaan islamarkaana ay isku duubni iyo midnimo muujiyaan.
dowladda maraykanka ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan qaybo ka mid a caalamka kadib markii weerar ay ku dhinteen 20 qof oo ka dhacay dalka faransiiska kuwaas kaasoo ay sheegteen ururka alqaacida. war qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay inay sii kordhayaan afduubyada iyo dhibaatooyinka loo geysto muwaadiniinta maraykanka sidaa daraaddeedna lagu boorinayo inaysan safrin haddii ay dhacdana ay muujiyaan feejignaan badan. qoraalka ayaa lagu sheegay in arrintani salka ku hayso caro ka dhalatay weerarada uu isbahaysiga maraykanku hogaaminayo ku qaado ururka isis ee ka dagaalama wadamada syria iraq kuwaasoo horseeday in la beegsado muwaadiniinta reer galbeedka uu maraykanku ku jiro.
xaakin maraykana ayaa xabsi daa'im ku xukumay wadaad muslina oo xag jir ah oo lagu magacaabo mustafa kaamil mustafa oo loo yaqaano abu xamza. xukunka maxkamadda ayaa imanaya 8 bilood ka bacdi markii lagu soo eedeeyey abu xamza in la hor keenay maxkamad federaali oo maraykana. abu xamza oo naafo ka ah mid ka mid a indhihiisa islamarkaana ay labada gacmood go'an yihiin ayaa ku sugnaa maxkamadda magaalada new york markii xukunka lagu dhawaaqay. qareennadiisa ayaa xaakinka ka codsaday in la tixgeliyo naafanimadiisa. bishii may ayaa wadaadka abu xamza waxaa lagu soo eedeeyey 11 dambi oo ay ka mid ahaayeen inuu taageero u fidiyey argagixisada si ay u dhistaan xero ay alqaacida ka samaysanayso ama ay ka samaysan lahayd dalkan maraykanka gudihiisa oo ay rabtay inay dadku tababarto. waxaa kale oo lagu eedeeyey inuu dad u diray afghanistan si ay ugu biiraan alqaacida. eedaha kale ee loo soo jeediyey abu xamza ayaa waxaa ka mid ah in uu argagixisada yeman siiyey telefoonka satelaytka ku xidhan kuwaasi oo dad reer galbeeda oo dalxiisayaala afduubay sanadkii 1980.
dowladda nigeria ayaa sheegtay in weerara hor le ay ku qaaday dagaalyahaniinta ururka boko haram ee gacanta ku haya magaalada beega ee waqooyiga dalka nigeria saldhig muhiima u ah ururkaasi. boko haram ayaa gacanta ku haysa magaaladaasi lala wareegtay 7 ka hor iyadoo dowladdu ay sheeganayso in weeraro dhanka cirka ay ku qaaday magaalada baga tan iyo markii boko haram ay qabsatay. milatariga Nigeria ayaa sheegtay inay dib u riixeen dagaalyahanada Boko Haram, iyagoo sheegay in ururka Boko Haram uu dab qabadsiiyey inta badan magaalada Baga iyo tuulooyinka ku hareereysan, taasoo dhalisay in kumaan kun qof ay u qaxaan magaalada Borno ee xarunta gobolkaasi iyo jasiiradda Jad ee dariska La'a. Dalka Nigeria ayaa la filayaa inay doorasho ka dhacdo bisha soo socota, iyadoo madaxweynaha dalkaasi Goodluck Jonathan uu sheegay inuu xilka mar kale u loolami doono.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. si aad wararkaba ku maqlayseen, waxaa lasoo afjaray ismarawaagii u dhexeeyey ciidanka Faransiiska iyo raggii hubaysnaa ee geystay weerarkii lagu qaaday majalada ama wargeyska Charlie Hebdo. wariyaha v o eda Lisa Bryant ayaa ka soo dirtay magaalada Paris. warbixintan waxaana inoo soo koobaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
dhawaqa qaraha iyo rasaasta aad maqasheen waa weerarkii ciidanka Faransiisku ay ku qaadeen raggii hubaysnaa ee weerarka u geysta xarunta magaalada Charlie Hebdo, iyadoo weerarkaasi ay ku dhinteen 12 qof. raggaas ayaa la sheegay inay ku dhuumanayeen meelo dhow Charla de la Gola oo aan sidaasi uga fogeyn eriboodka waqooyiga magaalada caasimada ee dalka Faransiiska ee Paris. dhinaca kale, weerar kale oo la maaneynaya kan ka dhacay waqooyiga Paris ayay ciidamadu ku qaadeen goob lagu tukaameysto lagu magacaabo Kosher, halkaasoo nin kale oo hubaysan oo lagu magacaabi jiray Amadi Kulabali oo uu dadku aftoobtay, taasoo dhalisay dhimashada ninkaasi iyo 4 qof oo kale oo ka mid ahaa dadkii halkaasi ku tukaameysanayay. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Bernard Cazeneuve oo ka hadlay labada weerar ayaa ciidanka uga mahad celiyay sida ay ugu guulaysteen weeraradaasi inay soo afjaraan, isagoo sheegay in weeraradan ka dhacay dalka Faransiiska ay ka maqnaati kacayaan in halis ay soo wajahday dalkaasi.
Je suis venu pour exprimer ma gratitude à celles et ceux qui se sont exposés au péril de leur vie pour assurer, dans des conditions qui étaient techniquement difficiles, opérationnellement compliquées, le sauvetage d'otages gardés dans des conditions difficiles, oppressantes, par des terroristes. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude, ma grande reconnaissance à ces policiers du ministère de l'Intérieur qui, ici, avec une exceptionnelle maîtrise, un grand sang-froid.
Booliisku wuxuu weerar ku qaaday soona afjaray weeraradii ugu xumaa ee dhowaan soo mara taariikhda Faransiiska oo uu ku jiro midkii lagu qaaday xarunta majalada ama wargeyska Charlie Hebdo, kaasoo dadka argagax geliyey. iyadoo maalinta axad ee fooda nagu soo haysana wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada reer galbeedku ay magaalada Paris ku yeelan doonaan kulan looga hadlayo arrimaha argagixisada. madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande oo shacabka la hadlay ayaa ciidanka uga mahadceliyey sida ay u soo afjareen weeraradii ay soo qaadeen raggii hubaysnaa ee la dilay, isagoo sheegay in dalku uu weli ku jiro xaalad feejignaan ah. haddaba ragga weerarka soo qaaday waa rag caynkeeya Siciid Kuwaashi, wuxuu ahaa 34 jir, kaasoo la sheegay inuu tababar ku soo qaatay dalka Yemen, iyadoo isaga iyo walaalkiis waalidkood ay dhinteen iyagoo aad u daayar. waxaa la sheegay in isagoo yar lagu soo ogay arrimo dembi ah, isagoo xabsiga galay islamarkaana xilligu xabsiga ku jiray la kulmay Bubakar Al-Hakim iyo Maxamed Al-Ayuni oo labaduba la sheegay inay galeen falal argagixisnimo, iyadoo midkood uu qirtay inuu dilay 2 qof oo lagu dilay dalkaasi Tunisia, xagga ninka kalena loo yaqaano kawaanlihii ururka ISIS. Shariif Kuwaashi waxa uu ahaa 28 jir, kaasoo sannadii 2008 lasoo taagay maxkamad, kaasoo lagu eedeeyey xilligaasi in uu ururo dhanka argagixisada ah xiriir la leeyahay oo uuna doonayay inuu ku biiro sannadii 2004, isagoo wixii xilligaasi ka dambeeyey ee markii maxkamadda la saaray uu noqday qof qunyar socda ah oo xanibay dhaqdhaqaaqiisa shakhsiyadeed. Amadi Kulabali oo ah ninka la tuunsan yahay inuu weerarkii lagu dilay askari ka tirsan booliska Faransiiska, isagana la sheegay inuu asxaab la ahaa Siciid Kuwaashi iyo weliba Shariif Kuwaashi. raggan ayaa la sheegay inay dowladda Faransiisku in muddo ah ilaalo gaara ka haysay, iyadoo booliisku uu sheegay inay isha ku hayaan 500 qof oo la tuunsan yahay,
iyadoo loo qoondeeyin 15 askari mid kastoo tuhun laga qabo ay tallaabo gur ku sameeyaan, iyadoo booliisku marka dambe ay diiradda ka saaraan dadka la aaminsan yahay ama la arko inay yihiin kuwo aan halis lahayn. Haweeney la yidhaahdo Xayaad Buumadyan ayaa iyadana lagu eedeeyey inay ku jirtay dadka weerarka soo abaabulay, taasoo hadda baadi goob loogu jiro, iyadoo goobta weerarka ka dhacay ka baxsatay xilli ay iska dhigtay Laangare dhibana ah ama Chiis si ay u khiyaanto saraakiisha xilligaasi waday howlgallada lagu soo badbaadinayay dadka lagu haystay halka laga tukameysto. 16 qof ayaa xabsiyada dalka Faransiiska ku jira, kuwaasoo loo haysto inay aqoon u leeyihiin ragga weerarkaasi geystay, oo ay ku dhinteen ku dhowaad 20 qof oo ay ku jiraan raggii weerarkaas soo qaaday. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in dadkaasi ay ku wado baaritaano.
warbixintii wariyaha v o eda Lisa Bryant ay kasoo dirtay magaalada Paris waxaa nala socodsiinayay Cabdiraxmaan Xuseen Furaal. Kaad kala socoteenna waa v o a.
Haddaba si aanu wax badan uga ogaano weeraradii ugu dambeeyey ee dalka Faransiiska, ayaa Xuseen Barre waxa uu khadka taleefanka kula xiriiray Maxamed Xasan Xashiro oo ku nool dalka Faransiiska, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida ay xaaladdu haatan tahay.
xaaladda dalku ma wacna wararka iminka ugu dambeeya ee dalka, xaaladiisu aada bay u adag tahay, ammaankiisana aada baa loo adkeeyey, askartii ilaalada ammaanka aada baa loo farabadiyey iyadoo la adeegsanayo military iyo dhan booliisba. raggii wax laayay arbacadii jariidada weerarayna waa la laayay xalay tole. Waad ogtay oo dhacdooyin badan oo istaba taxnaabaa soo dhacay. jariidad baa la weeraray, 20 qof baa lagu diray, 2 askari kamid yihiin oo mina muslim ahaa. kabacdina waxaa la weeraray habeen 3-aad habeenkii isla khamiista soo gelaysay bisha 9 ahayd, 2 masjid oo midna gobolkan deganahay ku yaallo magaalada Limoon la yidhaah, iyo masjid ku yaalla bariga wadanka oo Phil French magaalada la yidhaah ku yaalla, iyo meel meherado isku dhigsanaa oo iyadana meel meheradan cuntada xalaasha laga cunaa. marka cidi iyaga meheradaha waxba kumay noqonin oo wada dibara qayay uun arrintan dhacdadan ka dhacday jariidada. dalka ammaankiisuna aada iyo aada baa loo adkeeyey, xaaladda ammaanna ma sugna, dadka cabsi baa ku jirta, waayo falal badan oo istaba taxnaabaa soo dhacayay ilaa wiiganba. wixii laakiin falka geystay iyo raggii dembigan geystay waa la dilay, xalay baa la dilay fiidkii, iyaguna 4 qof bay dileen. raggan wax laayay markii ay falka geysteen waa ay baxsadeen, iyagiina waa la dilay. dad kale oo iyaguna la xiriidayay oo lala xiriirinayay asxaabaha inay wada shaqaynayeen baa jiray, nin madow iyo gabar ay saaxiibiyiin oo iyaguna meel minimarket ah ku qafaashay dad. markaa jamiicad iyo group isku xidhan bay ahayna wada shaqaynayay. ammaanka dalkana xuduudaha waa la adkeeyey, magaalo kasta askar badan baa lagu qubay, masaajidii baa la adkeeyey, meheradii iyo goobihii dowladda oo dhan baa la adkeeyey. marka xaaladda dalku ma sugna, weli ma sugna xaaladda dalku wixii dhici doona dambe ma ogin, laakiin tii hore way soo afjarantay oo dadkii waa la laayay falkan geystay.
markaad egtid warbaahinta dalkaasi maxay qorayaan sheegayaan?
wax kalaba kama sheekeynayaan, wax kalaba walaal kama sheekeynayaan. maalintii arbacada laga soo gudbo ilaa hadda 24/7 waxaa saaran waa warkaas ku saabsan kooxdaas wax geysatay, falkan geysatay, iyo waxyaabihii ay weerarkan ku keeneen oo ahaa inay ka cabanayeen in nabiga aflagaadeeyey jariidadani iyo saxafigan saxafiyiintan la laayay. marka warku wax kalaba kuma saabsana. haddaad joornaalka eegto, haddaad eegto qeybta internetada, haddaad TV-ga geyso, TV-yada kala duwan dhammaan waxay ka sheekeynayaan waxa weeye waa warkan. dalkuna waa dalka ugu badan ee community-ga islaamiga u degeeyey ee ugu masaajidda badan leh. marka sidii masaajidda waxyeelada loogu geystayba aad baa xataa ammaanka muslimiinta loo sugaa, aad baana dalka loo ilaaliyey, militarigii baa lagu soo qubay. laakiin wax dambe oo dhici doona taas qadarta rabbay ku xidhantay iyo wixii dhici doona dambe, laakiin intii hore waa lasoo afjaray, xalay baana soo afjarantay markii labada nin u dambeeyey walaalaha lagu dilay Baris.
wararku waxay sheegeen labada nina walaalaha in sirdoonka Faransiisku uu ka warqabay oo hore loo xiray oo ay ku raad joogeen. marka waxaa kaloo la sheegayaa inay tobar fiican lahaayeen oo ay ka muuqatayba sida ay falka u fuliyeen. marka arrimahaasi marka laga faalado maxaa la sheegay?
nimankan walaalaha, ninka weyne waa 48 jir, ninka yarna waa 28 jir. ninka yar baa mar maxkamad la saaray, waxaa lagu xiriirinayaa nimankan inay tababaro kusoo qaateen wadamada Ciraaq iyo Yeman. intii aan la dilin xalay toro xidhiidh baa lala sameeyey, ka weyn waxa uu sheegay in ay ka xumaadeen waxyaabahan uu jariiradu ay ka faafisay nabi maxamed. Marka waa run oo imika markay ka faaloonayaan nimanka aada u faallaya xagga jihaadiska ama waxyaabahan argagixisada, waxa ay ku tilmaameen in ani nimankani ay yihiin niman professional ah oo tababar aada qaba. Xataa siday gabadhu sheegtay, ninka madowgu watay qolada manamarketku, siday sheegtay inay khatartay oo rumaysan tahay tababarna qabto. Marka dad soo tababartay ahaayeen xilli horena u ahayd, xilligan ay dhacday sheekadan jariidadu 2016 ilaa 2019, ilaa intaa waxaa laga yaabaa inay howlahan wadeen oo ay waa lagu daba jiray iyaga laftooda, mana lala xidhiidhinayay mar walbana. Waxaa markay faaleynayaan ay wararku sheegayaan in intaaba lala xidhiidhinayay inay hoos tagaan argagixisooyinka caalamiga waaweyn.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Xaashi Xashro oo ku nool dalka Faransiiska oo Xuseen Barre uga warramayay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi. Halkaan naga dhagaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idinka imanaysa magaalada Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
Qaybta hoose ee bogga v o a Soomaali waxa kale oo aad ka heli kartaa waraysiyo gaar ah oo maqal iyo muuqaal ah oo ay ka mid yihiin waraysiga madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda, iyo barnaamij gaar ah oo ku saabsan fanka oo aad ka daawan kartaan xidigaha geeska oo soo bandhigaya heeso cusub. v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa dhowaan raashin mucaawama u dirtay degmooyin ka tirsan gobollada dhexe oo ay ka mid tahay degmada Ceelbuur oo hadda kulanyo baabuur ah oo raashinkaasi sida ay ciidanka nabad ilaalinta AMISOM galbinayaan si loona sii wado degmadaasi. Haddaba wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa hannaanka raashinkaasi loo qaybin doono ka wareystay guddoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale.
adar waxaanu wadnaa raashin gargaar oo dowladda Soomaaliya ay bixisay qaadato wasaaradda arrimaha gudaha inu soo wareejisay markiisii horena bisha case turkigu ay Soomaaliya ku deeqday ayaa wadnaa. Hadda baabuur ilaa 8 baabuur gaaraysa wey loo xisaabiyo tanka ay wadaan.
Hadda koor waxaad v o da u sheegtay in Ceelbuur dadkii deganaa ay ka wada barakaceen, marka raashinka hadda aad wadaan ma ciidanka loogu talagalay mise dad shacab in la siiyo?
maya raashinka shacabka iskale wax ciidan la yidhaah anagu waxba uma geyno. Anigu ciidamada waxaweye waxaan ka kaalmeeya xagga maaragtay aqoonta iyo maaragtay dalabaadka qayladhaanta nagu soo dhacda shacabka meel hebla iyo meel hebla galabka xagga hal aad iyo xagga hal aad unbaan yidhahnaa mooyaane. ciidamada anagu saad ma siino, saadkooda iyagaa wata shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada Ceelbuur ayaa iskale.
maxaa diiday dadkii deganaa Ceelbuur oo weli bannaanka ay u joogaan muddo sanad way ku dhowdahay haddiiba aynu ka badneen intay ciidamada Itoobiya iyo ciidanka Soomaalida ay joogaan Ceelbuur?
sababtu waxa weeye nimankan way baabiyeen magaalada markay ka baxayeen, wax kasta oo adeega bulshada ah oo maaragtay iyo hay-adihii dowladda dhammaan dhulka ayay dhigeen. marka in la soo abuuro oo marka hore magaalo shaqaynaysa shacabka lagu soo celiyo taasaa muhiimsan. marka waxaanu ku jirnay sidaanu usoo abuuri lahayn sida matalan ceelbiyoodii, sida maaragtay iskuulaadkii, isbitaalkii, dhammaan inaan maaragtay bal wax uun ka soo bilowno oo markaan maaragtay wax lagu shaqayn karo aan keenno in shacabka dib loogu soo celiyo, gargaar loo helo. hadda gargaarkii waad arkaysaan oo dowladda Soomaaliya ayaa waxay ballanqaaday inay xoog ku mariyaan cid kasta oo isku dayda inay horistaagto. waa la soo mariyey iyo ciidamada AMISOM. haata waad arkaysaa halkan taaganahay, waana insha allahu tacaala hadda sii gaari doonaa waxaana isku mar furi doonaa isbitaalkii oo maaratay dib loo yagleelay oo amisom iyo maaratay iska kaashadeen iyo maamulku iyo eelki biyaha eelbiyoodyadii iyo iskuulaadkii oo iyaguna maaragtay waxay ka dhaqan aan insha allahu tacaala
deegaanada ceelbuur hoos yimaada oo ciidanka dowladda ay joogaan maxaa nooga sheegi kartaa
deegaanada ceelbuur yimaada waa meelo badanay joogaan ciidamadu ceelbuur marka la yidhahdo magaalada ceelbuur ilaa 20 kilomitr ay ciidamadu u wada joogaan oo ay gacanta lagu hayaa markii dhan walba loo eego dhanka ceelgarasku ay joogaan ceel la helay waa joogaan marka intaasoo meeloodaay joogaan hadda meelaha kale ka dhimanna insha allahu waa tegi doonaa
sida aan ka warqabno dhowr jeer ama mar walba waxaan maqalnaa in dagaalo ay ka dhacaan ceelbuur iyo deegaanada hoos yimaada ciidankii amisom ee jooga wabxana waa isaga soo baxeen maxay tahay cilladda
ciidanka amisom wabxa jooga waxay soo dooneen raashinka ayay soo dooneen inay maaratay soo gelbiyaan oo kala wareegaan buula berde markii la marayay marka sidaas awgeed wax ka bixid la yidhaha ma jiraan cid dib u bixi kartaana ma jiraan dagaaladuna iyagu waxa weeye kuwaas intee waad dhegta laga maqlaa mooyaane shabaaloto qorag akeega la yidhahdo ama qurbiaka ima kasoo tuuraan waxay kasoo tuuraan meel 1 kilomitr iyo bar ciidamada u jirta mararka qaarna looma jawaabo marmarna waxunbaa lagu fidaa waa intaas waana ciidamada fogfoga daafaha jooga magaalada magaalada ceelbuur iyadu waa ka sifaysantaha waxaas iyo 20 kilomitr ku xeera
maxaa nooga sheegi kartaa nidaamka maamul ee ka jira degmada ceelbuur
nidaamka maamul ee degmada ceelbuur ka jira waa nidaam kaa maamule meesha ebertaa ka soo bilaabay ee haatan guulaha la taaban karo sii gaaray
macnaha waxaan ka wadaa ma jiraa saldhig booliis xarun caafimaad goobo waxbarasho oo shaqeeyo oo dowladda hoos yimaada oo adinka aad hawshiis wax ka wadaan
inta hadda aan kuu sheegayay isbitaalka iyo ceela biyoodyada iyo waxa dhan iyo xafiiskii maamulka intaba way shaqeeyaan isbitaalka shacabkii maadaama ay dushaa sare joogaan dad yaryara yimaada oo maaratay markaa daaweyn soo doonta haddana dhammaan magaalada in lasoo dego ayaan u diyaar garaynay maalmahan waxaa ka jiray olole sidii lagu gaarsiin lahaa dadka raashinka oo meelaha tuulooyinka fufug lagu tigilay iyo howlgallo ciidan shacabkuna hadda waxay u diyaar garoobayeen inay maaratay kusoo laabtaan magaaladoodii oo guryo xaaqasho iyo sidii raashinka gargaarka dowladda soomaaliya keenta ay u qaadan lahaayeen marka intaas weeye waxaa hadda dib bilow baa la yidhahdaa waanu bilownay in badan bay nagu qaadatay maadaama ay jirto jidgooyooyin iyo waxyaabaha kalifay inay sii daahaan wax walba dib u dhacaas keena marka intaas weeye adeer macaan
raashinka aad wadaan intee qof ama intee qoysa loogu talagalay in la gaarsiiyo
ilaa 5,000 qoys inuu gaaro ayaan rajeynaynaa insha allahu tacaala oo ku filan doono
maxaa keenay inaad soo martaan beledweyne markaad timaadeen buulaburte waxaa jirtay waddo fudud oo la mari karo maxay tahay sababta beledweyne inaad soo martaan idinku kaliftay
military tactic weyada military tactic waa wadooyinka waa la kala xusha
gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale oo magaalada beledweyne ugu warramayay wariyahayna xuseen xasan dhaqan halkan nagala socotaana waa v o a waatanaan ka codsado cabdiraxmaan xuseen fure bal in wararkii caalamka uu door karoonaa mar dambe inoo dulmaro
mas-uuliyiinta dalka faransiiska ayaa sheegay in labadii qof ee lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo la dilay sidoo kale waxaa lasoo daayay la haystayaal ay afduubteen ama afduub u haysteen qaar ka mid a dadkii isbahaysiga la ahaa labadaasi nin oo isna ka dhacay gudaha magaalada Paris qaraxyo iyo israsaaseyn ayaa laga maqlayay goobo ay ku yaalaan xafiisyo wasaaradeed halkaasoo loo malaynayo inay ku dhuumaalaysanayeen labadii wiile walaalaha ee halkaasi lagu dilay dowladda Maraykankuna waxay u digtay muwaadiniinteeda inay u safraan qaybo ka mid a caalamka kadib markii weerar uu ka dhacay dalka Faransiiska war qoraala ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay inay soo kordheen afduubyada iyo dhibaatooyinka loo geysto muwaadiniinta Maraykanka sidaa daraaddeedna lagu boorinayo inay ka baqdaan safarada xaakiin Maraykana ayaa xabsi daa'im ku xukumay wadaad muslin oo xagjira oo lagu magacaabo Mustafa Kamil Mustafa oo loo yaqaana Abu Xamsa xukunka maxkamadda ayaa imaanaya 8 bilood kadib markii lagu soo eedeeyey inuu Abu Xamsa la horkeenay maxkamadda dalka Maraykanka ee federaalka ah Abu Xamsa oo naafo ka ah mid ka mid a indhihiisa islamarkaana 2 gacmood la ayaa ku sugnaa maxkamadda New York markii xukunka lagu dhawaaqay dowladda Nigeriana waxay sheegtay inay weerar horle ku qaaday dagaalyahanid dahgaalyahaniinta ururka boko xaraam ee gacanta ku haya magaalada baga ee waqooyiga dalka nigeria oo la wareegay toddobaad ka hor magaaladaasi.
mahadsaned cabdiraxmaan xuseen fure oo nala socodsiinay qodobadii wararka caalamka u door korona. haatana waxaa lasoo gaaray waqtigaan ku nasan jirnay mid ka mid ah heesaha dabacsan, codka fanaanada ubax fahmo. codkaasi fanaanada ubax fahmo iyo heeskeedii samir ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a. tan iyo kulanti dambe waa cabdiraxmaan xuseen furay anigoo xuseen barro idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.